piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Nasul, de Nicolae Vasilievic Gogol. Emisiune de Leonida Todorescu. Maiorul Kovaliov va fi interpretat de Octavian Cotescu. Regia artistică, Dan Puican.
Da, eu sunt Maiorul Kovaliov.
Dumneavoastră? Da. Atunci eu sunt o călugăriță. Sau chiar o pusnică. Există pusnice sau nu există decât pusnici?
Ia, nu știu cine te-a învățat prostiile astea.
Un negustor de stafide. Dar știi, era gras ca o măcelară.
Uite, vezi, nu e bine să ai de-a face cu negustorii de stafide.
Vai, domnule Maior Kovaliu. Dar ce știți, în meseria noastră e greu să-ți alegi clienții.
Ce-ai pățit? Ce-ai pățit, frate?
Ah, știu.
Ce știu?
Sunteți asesor de colegiu. Și de aia vă ziceți, Maior. Vai, ce romantic. Hai zi repede, ce trebuie să
faci? Uite ce trebuie să faci. Te duci pe strada Sadova, ai înțeles?
Da, da.
Așa, și acolo întrebi...
Pe cine?
Pe toți pe cât îi vezi. Și pe aia pe care nu-i vezi. Ăsta, stau la fereastră. Așa. Stau la fereastră, ai înțeles?
Da.
Așa.
Nu. Ce întreb?
Păi unde stă Maiorul Kovaliov? Care e casa lui, adică, care...
Asta e tot?
Păi da, așa, unde stă Maiorul Kovaliov? Unde stă Maiorul Kovaliov? Da, mult mister, știi? O să fie foarte mult mister. Și pe urmă oamenii sar și zic, uite, acolo stă Maiorul Kovaliov, aia e casa lui, adică, dar să fie mister.
Da,
mister,
da.
Mult mister.
Mult mister.
Ca într-o noapte fără lună cu stafii și cu furtună. Ai priceput?
Da, Gologan. Vino cu Gologan și îți fac eu un mister.
Pe loc?
Asta e sfânt, meseria noastră e sfânt. Banii înainte.
Poate mai scazi ceva.
Nu.
Ai cerut un preț.
Nu, cam, nimic, sunt o ființă scumpă. Sunt
bine, ia-ți banii. Uite, ia-ți banii. Și du-te repede, hai, că acu e lume multă pe stradă. Să-i întreb pe toți, auzi? Unde stă Maiorul Kovaliov? Unde stă Maiorul Kovaliov? Unde stă Maiorul Kovaliov?
O pisică neiubită. Ah, cât sunt fericită.
Ce te hlizești, domnule, ce te hlizești? Te sprijin de parapetul ăla și te hlizești. Crezi că te afli la o operă tragică, nu? Adică dacă n-am impoles, nu sunt Maior, nu? De cine râd, a? Ei, află că râd de dumneata. Că nu știu nici numele, nici prenumele, nici locul și data naștere. Vete așa, nu știu nimic, a? Pe când dumneata știi că eu sunt Maiorul Kovaliov. Și o să te și lauzi când o să te întoarci la țară. Că uite-ți că l-am cunoscut pe Maiorul Kovaliov. Am văzut că am trimis foarte multe pe cupețe și chiar și din domnișoarele alea. E romantice și vesele. Ai văzut-o dumneata și pe asta de acu. Se întrebe dacă stă aici Maiorul Kovaliov. Și uite, așa toată strada Sadovaia a aflat că acolo stă Maiorul Kovaliov. Că le-am și plătit. Ce timpuri mercantile trăim, domnilor? E groaznic. Pe timpuri oamenii cucereau imperii și fel de Cleopatre, făceau temple, ziceau aia, veni, vidi, vici, îi mâncau lei și panteri în arenă. Iar acum chiar și o muiere din alea grase și slinoase care vinde fel de porcării vrea să-i dai ceva ca să întrebe unde stai Maiorul Kovaliov. Și dumneavoastră te hlizești, ce te hlizești?
Că nevasta moșierului de la Iazul Negru a născut un băiat.
Un băiat?
Da, 3,5 kg. Că eu nu sunt însurat, că nici Alexandru Macedon n-a fost însurat. Sau a fost? Ha? Dar dumneata nu ești Maior.
Nu sunt Maior?
Nu.
Păi de ce nu sunt Maior? Adică dumneata poți să fii aici în fața mea și să te sprijin de parapetul ăsta așa și iar eu nu pot să fiu Maior?
Nu, că n-ai epoles de aia. Hai, jos masca.
Ce mască?
Masca dumitale, domnule, așa zis Maior Kovaliov.
Păi sunt Maior.
Impostorule, impostorii printre noi. Impostorii printre noi. Orice prost care ajunge asesor de colegiu.
Păi nu toți proști ajung asesor de colegiu.
Jos masca.
Ce mască? Eu vreau să spun care din ele.
Aia.
Care aia?
aia a maiorului, că nu ești decât un asesor de colegiu.
Asesorul de colegiu e un maior.
Nu e, nu e, că n-are epoleți.
Păi când este, când nu este.
Când nu este, când este.
Bă, uite, cred că mi-a dat și-a pierdut mințile de bucurie din cauza că nevasta moșierului de la Iazul Negru a născut un băiat. E blond sau mai țigănos?
Dar nu te vezi la mine? Ce, eu sunt țigănos?
Da, dar ce ar fi ca dumneata să dai o fugă până pe strada Sadovaia și să întreb dacă nu cumva stă acolo maiorul Kovaliov?
Maiorul Kovaliov?
Da, maiorul Kovaliov. Te duci pe strada Sadova și întrebi acolo, atât întrebi, unde stă maiorul Kovaliov, care-i casa lui, adică? Uh-huh. Și pe urmă intri și în casă, adică, și întrebi și în casă, adică, dacă nu stă cumva aici, Alexandru Machedon, ăsta, adică, nu Alexandru Machedon, dacă nu stă aici, maiorul Kovaliov.
Maiorul Kovaliov sau Alexandru Machedon?
Maiorul Kovaliov, domnule.
Adică dumneata?
Adică eu, da, casa e vis-a-vis de o băcănie, are o firmă galbenă. Pe firma aia galbenă scrie rusul Franțoz Ivanov. Adică, nu, asta, franțozul rus Ivanov. Ce, au, cât de încurc.
Da, acum. Da.
Poftim?
Da, sunt și riscuri.
Ce riscuri? Să te duci pe strada Sadova?
Da. Dacă dau bandiții mascați peste mine și mă fură.
Bandiți?
Ce o să fie cu copilașul de la Iazul Negru?
Bandiți mascați?
Bandiți mascați.
Unde ai văzut dumneavoastră bandiți mascați la Petersburg?
Nu i-am văzut. Și de asta mi-e frică de ei. Și am nevoie de o pușcă.
De o pușcă? Pentru da? Strada Sadovaia?
Da.
Că să te duci până acolo?
Da, da, și trebuie să o cumpăr repede, repede, acum, acum.
Da, adică să-ți dau banii pentru o pușcă,
da, da, da,
da. Vrei bani, a? Ca să întreb unde stă maiorul Kovaliov?
Pentru pușcă.
Vrei bani, a? Și dumneata vrei bani. Și încă bani de o pușcă, a? Fără să te târguiești, a? Ei, uite, este groaznic, domnilor, e groaznic. Ce timpuri mercantile trăim.
Maiorul Kovaliov, eroul novelei lui Gogol, Nasu, e rost de două lucruri: ambiția și onestă vilită dorință de parvenire. E venit în Petersburg de puțină vreme și urmărește două scopuri: o slujbă într-un departament de prima mână și o căsătorie avantajoasă. Acesta ar fi punctul de plecare al fabulației novelei Nasu, publicată pentru prima dată în 1836 în revista Sovremenic, condusă de Pușkin. Acest punct de pornire era foarte răspândit în literatura rusă a vremii și a fost în general caracteristic unei mari părți a literaturii ruse din secolul al XIX-lea. Un ecou îl găsim chiar și în piesa lui Gogol, Revizorul, unde Hlestakov nimerește în orașul de provincie NN în urma ratării experienței Petersburg. Aceeași experiență derulată lent și analizată minuțios o întâlnim și în romanul lui Gonciarov, O istorie obișnuită. Dat fiind gradul de răspândire și deci de uzură a acestui clișeu de pornire, exista tot timpul un real pericol de a cădea în banal, în deja văzut. Și de aceea la marii scriitori ai vremii ne întâlnim nu atât cu o tratare a acestui motiv, cât cu o retratare a lui. Aceasta explică și faptul de ce despre starea celebrului maior Kovaliov aflăm nu la începutul novelei, cum s-ar fi cuvenit conform tradiției literare a vremii, ci abia în capitolul al doilea al lucrării. Pentru cititorul de azi, gratificarea funcționarului Kovaliov cu titlul de maior poate să pară oarecum ciudată. Pentru un cititor contemporan cu Gogol, această împrejurare n-avea nimic ciudat în ea și ținea de o anume stare de lucruri introdusă încă de Petru I și instituționalizată prin faimosul tabel al rangurilor. Prin acest tabel, toate funcțiile civile și militare din Rusia erau împărțite în 14 clase. Deci fiecarei clase civile îi corespundea o clasă militară. Pentru un funcționar care purta titlul de asesor de colegiu la gradul militar corespondent, era cel de maior, ceea ce bineînțeles că nu-i dădea dreptul să se numească maior. Pasiunea cu care eroul povestirii Nasul vrea să răspândească zvonul despre maiorul Kovaliov trădează în egală măsură caracterul obsesiv al ambiției sale, dar și caracterul ei prostesc. Novela însă, cum am mai spus, nu începe cu maiorul Kovaliov, ci la frizerul Ivan Iacovlevici, al cărui nume de familie s-a pierdut definitiv pentru posteritate. Această scenă declanșează procesul întregii novele, proces care a nedumerit, dar a și nemulțumit o mare parte a cititorilor lui Gogol. Dar același proces a făcut ca novela lui Gogol, Nasu, să se constituie într-unul din principalele momente de referință ale literaturii moderne. Deci, scena de la Ivan Iacovlevici.
Ce două goare. Arde ca toți dragi soba asta. Ce dogoare Dumnezeu. Cum ai fi venit la seara acasă? Beat sau nu? Nu se știe. Nu se știe nimic. Prascovia Osipovna. Auzi? Prascovia Osipovna.
Mai stai mult în pat. Fiară ce ești. Excroc și bețiv. Eu stau și coc pâinea, iar dumnealui stă și sfoară.
Aude, lasă-vă, trai ăla. Stai că mă scoți. Crezi că nu pot? Și m-am și scurat.
Spulat, ăsta e spulat.
Da, ce?
Așa vrei să stai toată dimineața? Poate că mi-e rușine să mă uit la tine. Poate că vrei să te așezi și la masă așa.
Nu, pardon, că îmi pun haina acum, altfel. Uite, o iau pe scaun și o pun pe mine. Ai văzut?
Vrei ceva, nu? Vrei ceva, mi-a permis așa. Cu mine nu-ți merge.
Prascovia Osipovna.
Nu, cu mine nu-ți merge.
Prascovia Osipovna. Prascovia Osipovna. Aș putea oare să îndrăznesc să te rog să-mi dai și mie în același timp și cafea și pâinea cu ceapă?
Nu-ți-e roșine.
Ce?
Mi-ai isprăvitule. Cu mine nu-ți merge. Ce ți-ai pierdut mințile și cafea și pâinea cu ceapă în același timp? Banditule.
Bine, astăzi Prascovia Osipovna n-am să beau cafea. În loc de cafea, să mănânc pâinea caldă cu ceapă. Haide.
Lasă mănânce pâinea prostul ăsta. Tot mi o să-mi fie bine. Mai îmi rămâne o porție de cafea.
Așa.
Acum am scos-o. Ce frici din cuptor.
Bine, doamnă. Mai întâi să ne punem sare. Așa. Acum să pregătim două cipe. Așa. Și acum să tăiem pâinea în două. Auzi, păi ce Dumnezeu e? Nu e ceva alb? E ceva alb. E ceva alb. E să văd eu, e tare. E tare.
Ce e acolo?
E ceva în pâine, alb și tare.
Nu ți-e rușine, nemernicule. Crezi că eu mă îmbăt ca tine în fiecare seară? Că curând n-ai să-ți mai poți îndeplini datoarea.
Prascovia Osipovna, e ceva în pâine, alb și tare.
Ce e acolo?
Ia să scoate eu. Bag degetul ăsta așa. Bag degetul ăsta așa și-l scot. Au.
Doamne, iartă-mă.
Au. Un nas. Un nas întreg. Au.
Unde ai tăiat bestie nas? Au, excroc, bețivule. Te denunț eu, poliție. Eu cu mâna mea, banditule, până acum. Trei oameni mi-au spus că atunci când îi bărberești, așa îi trage la... Că bietul nas abia se mai ține. Ei, ce mai e acum?
Știu al cui e nasul. E al domnului Covaliov, asesorul de colegiu. Ăla de-l bărbierez miercurea și duminica. Da, stai, lasă-vă dracu la o dată. Stai, Prascovia Osipovna. Auzi, știi ce am să fac? O să-mi velez nasul într-o cârpă și o să-l pui într-un colțișor. Lasă să stea acolo un pic și pe urmă l-arunc eu.
Nici nu vreau să aud. Auzi, să zac un nas tăiat în casa mea.
L-arunc eu.
Nemernicolo, tu o dai cu briciu tău pe curea, iar în curând n-ai să mai poți să-ți îndeplinești datoria. Adică eu să răspund eu pentru tine în fața poliției, nu? Mizerabil ce ești, căpățină seacă. Afară cu nasul. Afară, du-l unde vrei. Picior de nas să nu rămână aici. Auzi? Du-l afară.
Ce să fac? Nici nu știu la ce să mă gândesc. Și dracu știe cum s-a întâmplat. Acum zic așa, mă-i fi întors. Aseară bea
Nu m-o-i fi întors aseară, beata. Nu se știe nimic precis. Dar zic eu că după toate semnele, e ceva neobișnuit. Adică e neobișnuit că pâinea e coaptă, iar nasul nu. Nu mai percep nimic.
Dincolo de elementul senzațional, descoperirea nasului într-o pâine coaptă, lucru asupra căruia vom reveni, scena de la frizerul Ivan Iacovlevici lansează un dubiu. Dar nu este un dubiu normal, este un dubiu bizar. Dubiu normal ar fi cel cu privire la maiorul Kovaliov. Ce se va întâmpla cu un om, oricare ar fi el, dacă se va trezi într-o bună zi fără nas? Această dilemă nu se pune. Pur și simplu nu se pune în primul capitol al novelei lui Gogol. Dubiul pe care îl lansează Gogol este cu privire la nasul proaspăt descoperit într-o pâine. Adică ce se va întâmpla cu nasul, pentru că este limpede chiar și pentru un cititor absolut neavizat că istoria nasului nu se poate termina în cămăruța frizerului. Eroul novelei Nasu este evident maiorul Kovaliov. Dar novela nu începe cu maiorul Kovaliov, ci cu frizerul Ivan Iacovlevici. Este un fel de fals început. Dar fals sau nefals, acest început lansează în fond prezumția unei alte novele. Novela despre nasul descoperit într-o pâine. În mod normal, capitolul 2 ar fi trebuit să însemne o continuare a istoriei unui nas care se ambiționează să existe independent. Dar după cum novela despre Kovaliov nu va începe cu Kovaliov, ci cu frizerul, nici novela sau falsa novelă despre nas nu va începe cu istoria nasului, ci cu istoria lui Kovaliov. Astfel, novela lui Gogol este făcută oarecum în zigzag, un zigzag bazat pe o întrerupere a unei logici curente, așteptate, bazată pe un proces de similitudine cu faptul existențial. Este, cum se spune în șah, o mișcare de mare maestru. Surpriza și de aici tensiunea nu vin din desfășurarea acțiunii, dintr-o anume gradare a acțiunii, ci din tipul de desfășurare. Mai este însă un aspect asupra căruia comentatorii lui Gogol, curios, nu s-au oprit. În primul capitol este vorba de o trezire, trezirea frizerului Ivan Iacovlevici. În cel de-al doilea capitol este vorba tot de o trezire, trezirea maiorului Kovaliov. Fiecare din cele două personaje, trezindu-se, nimerește într-o lume nouă, nouă dar neplăcută. Frizerul într-o lume în care se descoperă nasuri în pâini proaspăt coapte, maiorul Kovaliov într-o lume în care este posibilă existența unui om fără nas. În ambele cazuri este vorba de o lume de coșmar. Dar să vedem mai întâi cum se trezește maiorul Kovaliov. Deci vorba lui Gogol, să vină maiorul Kovaliov.
Deci ce o fi făcând eu când mă trezesc întotdeauna care-i cauza? Nu se știe. Știința a făcut fel de fel de minuni, dar nimeni nu poate să-mi spună de ce fac eu când mă trezesc dimineața. E un mare mister al naturii. Acum iar îmi vine să fac alt mister, e un mare mister. De ce după ce fac eu mă simt mult mai bine decât înainte de a face asta? Să-l întreb pe unul care are fel de fel de studii și vorbește și spaniolește de ce mă simt mai bine după ce fac decât înainte de a face asta. Da, ăsta nu o să spună nimic. Toți sunt niște iacobini care sunt împotriva funcționarilor civili, care nu știu nimic despre asta. Ivan. Na, și ăsta e iacobin. Toți servitorii sunt iacobini. Cine ar putea să-mi spună pe unde umblă derbedeau ăsta acum? Nimeni. La ce m-am gândit eu azi noapte înainte de a dormi? La favoriții mei. să-i las așa să meargă de-a lungul obrazului până la nas sau nu? Să vedem. La cine am mai văzut eu favoriți ca ăștia? Odată la aia cu măsurătorile și de județ și chiar și de gubernie. Pe urmă la arhitecții, da, la tot felul de polițai și aproape la toți bărbații care joacă bine jocul ăla de cărți, cum zice ăsta, cum zice, Boston. Nu la asta m-am gândit eu azi noapte. Ivan! Nimic, cine știe pe unde o fi umblând de acobienul ăsta. Nu m-am gândit la favoriți. Da. Dar ce slujbă să caut eu aici în Petersburgul ăsta, care are și Nevski Prospect? Da. Cel mai bine ar fi să găsească o slujbă de viceguvernator. Atunci să mă ocup de administrația unui departament mare și important. Da. Ivan! Dar consolătoarea cum rămâne? Da. O bombonică de-asta mai plinuță și cu o zestă de vreo 200.000. Ivan! Ivan! Ce? Te-ai trezit sau nu te-ai trezit?
De.
Ce de?
Am de.
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 De. Ieși afară, Iacobinule.
De.
Nu, stai, să-mi aduci apa și prosopul.
Și tot ce trebuie sau fără tot ce trebuie?
Ce?
Cu tot ce trebuie sau fără tot ce trebuie?
Afară. Afară. Nu, apa și prosopul. Imediat.
De.
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 După ce fac... vine Ivan și mă trezesc de tot. Di, di, tu, di, di. Nu e bună. Ia să vedem cum arăt eu de dimineață. Di, ăsta, da. Că mi-a ieșit un coș aseară și să vedem cum stăm. Uite și o glinjoară. Nu, da. Stai. Eu cred că mai dorm și încă și visez. Dar ce visez? Ei, nu știu ce visez. Dar nu se poate că aseară aveam un coș pe nas. Și iar astăzi să n-am nas deloc. Stai că vine și Ivan, mă dau eu cu apă pe față, mă frec bine cu prosopul și mă trezesc eu și gata. O să-mi văd eu și nasul. Că cine a mai pomenit un viceguvernator fără nas? Da, un logodnic.
Ivan!
Auzi, un maior fără nas? Da. Ivan!
De.
Apa și prosopul.
Gata, boierule.
Boierule, să-ți iasă din cap, boierule. Domnul Maior Kovalev, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu, auzi, domnul Maior Kovalev. Nu boierule, domnul Maior Kovalev.
Domnul Maior Kovalev.
Afară, ieși afară. Nu, lasă apa și prosopul aici, acolo, lângă oglindă.
Aici, da.
Așa, le-ai lăsat?
Le-am lăsat.
Ai vărsat din apă?
Am vărsat.
Păi de ce ai vărsat din apă? Ți-am spus să ai grijă, da? Ți-am spus toată casa e plină de apă vărsată de tine, da?
Păi apa e de la Dumnezeu?
Da, e Iacobinule.
Eu? Sau dumneavoastră?
Ieși afară. Nu, da, ieși afară. Așa, e să mă arăt. Să mă arăt, eu pire pe față cu apă. Așa, mai ales pe ochi. Că eu cu ăștia văd, cu ochi. Așa. Și acum să mă frec bine. Cu prosopul. Așa. Gata, m-am trezit. Gata, nu mai visez nimic. Acum să mă uit în oglindă. Mai întâi să închid ochii. Așa. Acum să caut oglinda. Asta nu e, așa. Da, nici asta nu e. Da, gata, am găsit-o. Asta e. Acum Unu, doi, trei și deschid ochii. Haț! Da! Oacă! Nu, unde? Da! Brrra! Unde-i nasul? Nu e! Nu e nasul! Păi, păi, ce porcăriu! Un major fără nas nu se poate? Cum, chiar nimic? Adică nu e nimic în locul nasului? E pustiu acolo! Ivan! Ivan! Și ce nas am avut? Nu era rău deloc și mai era și proporționat. Unde hainele? Să-mi pun hainele. Ai fugat după nas.
Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
Mirjar! Mirjar! Păi uite, nu e niciun Mirjar! 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 Aoleu! Că nu văd cine e acolo, că poate mă știe și dacă mă știe și mă vede fără nas... Iar m-am trezit. Ia să mă uit eu în geamul ăsta. Nu e nasul, domnule, nu e nasul, domnule, nu e niciun fel de nas. Adică a fost cât a fost și pe urmă n-a mai fost. Slavă Domnului că nu e nimeni. Dracu știe ce porcărie mai e și asta, măcar să fie ceva acolo în locul nasului. Dar nu e nimic, domnule, nu e nimic. Da, nu, nu, e o coadă. Da, ia uite ce filfizuri acolo. Da, e mai mare, doar ca mine, e mai mare. Și eu și cunosc de undeva, de unde, nu se știe. Încă o taină, nu. E nasul meu. Adică ăsta se duce într-o vizită? Nasul meu se duce într-o vizită?
Și de ce râd, mă rog? Funcționar e, cu uniformă e, grad mare are. Și cum, dracu, să-i zic ceva? Are grad mare, uniformă are. Cum, dracu, să fac?
Stimate domn,
ce doriți?
Știți, e ceva cam ciudat, stimate domn. Ar zice că ar trebui să vă știți locul. Locul dumneavoastră, da. Și unde dau de dumneata? Aici? Da, e puțin cam...
Te rog să mă ierți, dar nu pricep nimic. Te rog să te explici.
Cum pot să mă explic? O dată și odată e că sunt major. Și nu e așa. Nu așa de bine să umblu fără nas. Da. Nu știu ce precupeață care vinde pe pod portocale decojite poate sigur să stea și fără nas, dar eu am în vedere posturi, nu? Și pe urmă fac și multe vizite, cunosc doamne, cunosc o cunosc pe doamna Ceștareova, soție de funcționar superior, nu-i așa?
A, da, sigur.
Mai cunosc și alte doamne, da. Păi acum judecă și dumneata. Nu știu, stimate domn, pardon, dar dacă e să o luăm după normele datorii și după regulile onoarei, așa, atunci, pricep și dumneata că...
Nu, uite, nu pricep absolut nimic. Nu, te rog să vorbești mai limpede.
Stimate domn, nu știu cum să interpretez cuvintele dumneavoastră, că chestiunea e clară, nu? Așa zic eu. Sau dumneata vei ca... că ești nasul meu, nu? Propriul meu nas. Și...
Te înșel, stimate domn. Sunt independent. Și pe urmă între noi nu poate fi nicio legătură. Dacă e să mă iau după uniformele noastre, ținem de cu totul alte ministere.
S-a dus. După el? Da, nu. Unde? Unde să mă duc după el?
De aici începe, de fapt, unul din procesele fundamentale ale novelei lui Gogol, procesul banalizării. S-a întâmplat un fapt extraordinar. Un frizer a descoperit într-o pâine nasul clientului său. Extraordinarul continuă Maiorul Kovaliov descoperă absența Nasului, după care se întâlnește nas în nas, ca să zic așa, cu propriul său nas, devenit grad funcționaresc superior, un alter ego, un al doilea eu al maiorului Kovaliov. Treptat, faptul extraordinar devine, întâi prin persistență, tot mai obișnuit, cu alte cuvinte își pierde din caracterul său special și intră în niște relații oarecare cu faptul cotidian. Această evoluție a lucrurilor este realizată cu multă subtilitate de Gogol. În primul rând, explozia extraordinarului are loc în casa frizerului Ivan Iacovlevici, proaspăt trezit după beție, și este într-un fel o urmare logică a discuției despre pâine, ceapă și cafea. Faptul că frizerul alege pâinea în care va descoperi nasul maiorului Kovaliov semnifică o anume fatalitate comică. Apariția scenei următoare, trezirea maiorului Kovaliov, este surprinzătoare prin mișcarea în zigzag a nuvelei, dar după senzația de surpriză, restul, conținutul scenei, adică, devine previzibil. Pentru că este limpede că maiorul Kovaliov s-a trezit fără nas. Ceea ce nu se știe este însă reacția maiorului Kovaliov la aflarea absenței nasului. Prin urmare, în acest al doilea capitol, doza de extraordinar scade și nu crește în pofida tuturor teoriilor poetice din lume. Această scădere a extraordinarului împinge în fond extraordinarul în brațele cotidianului. Iar una din replicile lui Kovaliov, în dialogul său cu nasul: nu știu ce precupeață care vinde pe pot portocale de cojite poate, sigur, să stea și fără nas, aproape că spulberă extraordinarul, pe care îl transformă doar într-o neplăcere de proporții. Evoluția ulterioară a nuvelei aprofundează procesul de asimilare a fantasticului în cotidian. În disperare de cauză, Kovaliov merge la două instanțe: serviciul de mică publicitate al unui ziar și poliție. Chiar și ideea de a apela la mica publicitate și la poliție pentru găsirea nasului proaspăt dispărut banalizează extraordinarul, dacă se poate spune așa. În procesul de care vorbeam, însă, intervine și conținutul scenelor. Iată așadar aceste scene. Mai întâi, scena de la ziar.
Da, domnule, vă rog să vă credeți. 80 de copeci!
Cine primește aici anunțurile? Dumneata, da. Bună ziua, vreau să public aici.
Un moment, vă rog să aveți răbdare.
Domnule, vă rog să mă credeți. Cățelușa aia nu face nici 80 de copeci. Ce, adică eu unul n-aș da pe aia nici măcar 8 copeci. Dar contesa o iubește, să mă trăznească, dacă nu o iubește. Și uite că îi dă lui ăla care o găsește 100 de ruble. 100! Dacă e vorba cu politețul atunci, uite cum sunt eu așa cu dumneata. Gusturile oamenilor nu se simpatizează. Adică dacă ești vânător, domnule, atunci ține un ogar și dă un pudel. Domnule, adică dă 500, dă 1000, dar să fie câine.
Stimate domn, dă-mi voie să te rog, îmi trebuie foarte mult.
O clipă, două ruble 43 de copii, dumneata. Așa. Acu, gata. Dumneata, dai o rublă și 63 de copeci și dumneavoastră ce doriți?
Eu?
Da, dumneavoastră.
Eu? Da, s-a întâmplat o escrocherie sau o fraudă, că nici până acum nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Vă rog mai să publicați că cel care mi-l va aduce pe nemernic va primi o mare recompensă. Da.
Bine. Numele dumneavoastră, vă rog?
Da. Nu. Păi de ce să fie numele meu? Păi n-am cum să-mi spun. Nu se poate. Nu. Am multe cunoștințe. Doamna Cextariova, soție de funcționar superior pe la Gheorghe-Grigorievna Podocina, soție de ofițer superior. Și dacă, Doamne ferește, o să afle. Păi nu. Dumneata, poți să scrie așa: asesorul de colegiu. Atât. Sau nu.
Mai bine, maiorul.
Ela, care a fugit.
Da.
A fost servitorul dumneavoastră?
Da. Nu, ce servitor? Bă, asta n-ar fi fost nimic. Mi-a fugit... Nasul.
Un nume destul de ciudat. Și v-a furat mulți gologan, domnul ăsta. Nasul,
cum adică? Adică nu e ce crezi, dumneata, nu. Nasul, propriul meu nas a dispărut undeva și a băgat dracu coada, da.
Și,
Și cum l-a făcut de a dispărut?
De ce?
Nu prea pricep.
Deci eu parcă pot să spun cum de a făcut de a dispărut. Dar drama e că umbră prin oraș și zice că e funcționar superior. Uh-huh. Și de asta te rog eu pe dumneata ca cel care va prinde să-l aducă de urgență la mine, știi? Ca cu zici și dumneata, cum pot eu să mă descurc fără o asemenea parte a corpului? Una chiar la vedere, domnule, nu? Da, păi nu, nu e un degețel acolo, un degețel de picior, că văd piciorul în cismă și gata, s-a terminat, nu vede nimic că nu e. Eu mă duc în fiecare joi la doamna Ceștariova, nu vă știu foarte bine și pe potocena, pe la Ghie Grigorievna. Nevastă de ofițier superior. Are o fată foc de drăguță și gândește și mi-a dat cum să spun eu acum să mă duc. Eu nu pot să mă mai duc la ele, domnule.
Da.
Poftim?
Da.
Da?
Nu.
Adică?
Nu pot să public anunțul ăsta în presă.
Cum? Dar de ce?
Da-ia. Ziarul poate să-și strice reputația. Dacă oricine începe să-și publice că i-a fugit nasul, atunci... și așa se spune că se publică prea multe lucruri necorespunzătoare și zvonuri false.
Păi și ce e, mă rog, necorespunzător aici? Cred că nu e nimic necorespunzător aici.
Vi se pare dumneavoastră că nu e? Săptămâna trecută ce-a fost? A venit tot așa un funcționar ca dumneavoastră și mi-a adus un bilețel, făcea cu totul... 2,70 ruble, așa, așa. Și tot anunțul era că a dispărut un pudel negru. Zici că nu e nimic, nu? A ieșit ceva foarte urât. Pudelul ăla era casier la nu știu ce instituție. Ați văzut?
Dar ce, eu îți dau un anunț despre un pudel? Bă, eu îți dau un anunț despre nasul meu personal, domnule, nu? E ca și cum aș da un anunț despre mine, nu? Da.
Nu pot să public un anunț ca ăsta.
Dar și dacă mi-a dispărut nasul cu adevărat?
Dacă a dispărut, atunci e o treabă de doctor. Zic unii că există niște indivizi care pot să strântească ce n-ați vrei. Păreți un om vesel foc și vă place să faceți glume în societate, așa e?
Nu, pe Dumnezeu meu că nu se știe. Dacă e așa, atunci eu îmi desfac culoare de pe față și ai să vezi.
Nu, lăsați, vai, dar de ce să vă deranjați? Da, dacă nu e cu deranj, ar fi de dorit să mă uit, nu? Ia, chiar, domne, foarte curios. Locul e netet ca o plăcintă. Nemaipomenit de netet.
Mai zici ceva? Vezi că nu poți să nu publici. Am să-ți fiu foarte recunoscător și sunt foarte bucuros că întâmplarea aceasta mi-a dat posibilitatea să te cunosc și eu.
Sigur, nu e mare lucru să publici, dar ce folos o să aveți din asta? Nimic. Îmi pare foarte rău că ați pățit chestia asta. Nu vreți să mirosesc puțin tutun? Asta potolește imediat și durerile de cap și tristețea și se pare că ajută și la hemoroizi.
Să miros tutun?
Da, să-l prizați, adică duceți tutunul la nas și-l mirosiți.
Ați marde și de glume, nu?
Nu.
Da, dumneata nu vezi că îmi lipsește tocmai obiectul care să miros, să prizez, să-l ia dracu. Tot tutunul, dumneitare, mi-e și silă să mă uit la tutun și nu numai la porcăria asta pe care o ai în tabachieră, dar chiar și la cel mai bun tutun din lume. Da.
Și acum, scurta scenă de la poliție.
Ce bun o să fie un somnic de 2 ore. Dar ce sunt eu deștept? Pentru că am mâncat? Nu? Pentru că îmi plac căpățânile de zahăr și orice negustor sensibil la frumos îmi aduce o căpățână, 2? Nu? Pentru că îmi plac manufacturile de tot felul și simt așa o mângâiere când le primesc? Nu? Pentru că îmi plac bagnotele. Asta e un lucru că nu e nimic mai bun pe lumea asta ca lucrul ăsta. Nu cere de mâncare, n-are nevoie de prea mult spațiu, cap întotdeauna în buzunar și dacă o scapi, nu se sparge. Și acum să facem, Nani? Problema e dacă să mă scol de pe fotoliu, să fac 4 pași și să mă întind pe canapea, sau să nu mă mișc. Hai să nu mă mișc deloc și să dorm aici în fotoliu. Asta e, asta e, gata. 1, 2. Nu ciocănește nimeni? La ora asta nu se poate să ciocănească nimeni? Nu.
Da. Domnul comisar?
Dar cine ești dumneata de ți-ai legat fularul peste față? Fra diavol?
Da, nu, maiorul Covaliov, sunt maiorul Covaliov.
Maior?
Da, maiorul Covaliov.
Și da, deci... Ia stai, de ce n-ai epoleți? De ce?
Păi nu, nu, sunt asesor de colegiu.
La?
Da, domnul comisar, te anunț cu respect că mi-a dispărut nasul.
A?
Mi-a dispărut nasul.
Care nas?
Nasul meu, privește, ui, nu mai e.
Păi nu e.
Păi nu mai e. Păi te rog, fă cercetări, că nasul trebuie să revină la locul lui, nu?
Da.
Poftim?
Da.
Da?
Păi, da. Da. Nu.
Păi, nu.
Asta e vreme să faci cercetări după ce mănânci?
Nu. Da, mi-a dispărut nasul, domnule.
Natura însă și-a poruncit ca după ce mănânci să dormi. E, nu să faci cercetări.
Mi-a dispărut nasul!
Unui om cinstit nu-i dispare nasul. Și sunt fel de fel de maiori pe lumea asta. Sunt și maiori care n-au cămașe cum se cade pe ei.
Cum?
A, mai umblă prin tot felul de locuri suspecte.
Domnule comisar, nici în piesele de teatru n-ar trebui să fie permis să vorbească de ofițer superior. De ofițer inferior, da. Dar de ofițer superior, nu.
A?
Și dumneata zici de maiori? Trebuie să spun că după asemenea vorbe jignitoare din partea dumneitare, eu nu mai am ce să dau!
De fapt, aventura maiorului Covaliov se termină aici. E adevărat, cu o oarecare prelungire. După scena de la poliție, Covaliov, în culmea supărării și a disperării, ajunge acasă și începe să caute o explicație a pierderii propriului său nas.
Oh, ce figură scârboasă am! Nu pricep nimic. Nu pricep nimic! Dacă mi-ar fi dispărut un nasture, ceasul sau o linguriță de argint, atunci da! Dar să-mi dispară nasul, propria mea casă. No, da, da. Asta trebuie să judecăm împrejurări. Vă zic asta. Eu n-am cum zic că n-am văzut, eu n-am cum să... Da, nu, asta nu este, nu este asta. Da, nu. Eu zic când, asta nu este, nu este, a fost asta. Nu, nici asta nu este. Nu poate să fie nici asta. Da.
E? A, a, asta e. Asta e. E doamna Potocera. Crede că-i merge. Păi nu mi-a spus ea direct că vrea să mă însor cu fata ei? Păi, mi-a spus, da. Și eu ce i-am spus eu? Ce i-am spus eu? Că fata ei are multe calități, nu? Da? Și pe urmă... I-am spus. Ce i-am spus, nu? Da. I-am spus că mai trebuie să stau în slujbă 5 ani ca să fac fix 42 de ani. Da. Și de-aia doamna Potocena a trecut la răzbunare. Da. Știu. Știu eu ce-a făcut. Vrej. Da. Vrej. Asta a făcut. Și știu și cum. Da. A angajat niște muieri vrăjitoare. Da. Gata cu misterul. Îi arăt eu ei.
După ce maiorul Covaliov ajunge la o explicație atât de profundă, un polițist îi aduce nasul învelit într-o hârtie. Dar ca să-l parafrazăm pe Gogol, una e să ți se aducă nasul, iar alta e ca nasul să-și reocupe locul. Și nasul nu vroia să se lipească nicicum. Atunci maiorul Covaliov ia o decizie fermă. Îi scrie doamnei Potocina.
Stimată doamnă Alexandra Grigorievna Potocina, nu pot să înțeleg nici cum această acțiune cam ciudată din partea dumneavoastră.
Vă rog să mă credeți că dacă faceți așa, nu aveți de câștigat nimic și n-am să mă însor în niciun fel cu fiica dumneavoastră. Vă rog să știți că istoria privitoare la nasul meu îmi este foarte bine cunoscută și știu la fel de bine că dumneavoastră sunteți copărtașa principală, iar nu cine știe cine, altcineva. Despărțirea lui bruscă de propriul său loc, fuga lui, ca și mascarea lui, ba în chip de funcționar, ba în chip de propriul său chip, nu este altceva decât urmarea vrăjilor făcute de dumneavoastră sau de cei care practică aceste experiențe asemănătoare dumneavoastră. Eu, din partea mea, consider ca o datorie să vă previn că dacă susnumitul de mine nas nu va fi chiar astăzi pe locul său, atunci voi fi nevoit să apelez la apărarea și ocrotirea legilor. Încolo, cu tot respectul pentru dumneavoastră, am onoar să fiu a dumneavoastră prea plecat slug, Platon Kovalyov.
Stimate domn Platon Kuzmich, am fost foarte mirată de scrisoarea dumneavoastră. Eu recunosc cu întreaga mea sinceritate că nu m-am așteptat deloc și cu atât mai mult cu privire la greșitele reproșuri din partea dumneavoastră. Vă anunț că funcționarul de care spusese răți nu l-am primit niciodată în casa mea, nici mascat, nici în forma lui naturală. E adevărat că mi-a făcut vizite Feodor Ivanovici Potancikov. El a vrut, e adevărat, să-i dau mâna fetei mele, fiind el un om de foarte bună purtare și nebăutor și un om de mare învățătură, dar eu nu i-am acordat niciodată niciun fel de speranțe. Dumneavoastră mai ziceți ceva și de nas. Dacă înțelegeți prin asta că am vrut să vă dau cu tifla, adică să vă refuz categoric, atunci mă mir foarte tare că vorbiți așa, în timp ce eu, cum bine știți, eram de părere absolut opusă. Și dacă chiar acum o să cereți pe cale legală mâna fiicei mele, eu sunt gata să vă satisfac imediat, pentru că asta a fost întotdeauna obiectul unei grozave dorințe a mea, în speranța căreia rămân întotdeauna gata să vă fac servicii. Alexandra Pătocina.
Piesa adusă de Fantatul Radiofonic.
Iar pe data de 7 aprilie, maiorul Kovalyov s-a trezit că are din nou nasul bine înfipt pe față și cu asta evenimentele propriu-zise ale novelei Nasu s-au terminat. Contemporanii lui Gogol au fost, după cum am mai spus, destul de nedumeriți și chiar destul de nemulțumiți de modul în care a evoluat novela Nasu. Chiar și admiratorii lui Gogol, în comentariile pe care le-au făcut, au căutat să salveze novela prin elementele ei subsidiare, scena de la poliție și scena de la ziar privite strict ca o atitudine critică, ceea ce, mai mult poate chiar decât o negare, nu reprezintă altceva decât un refuz al înțelegerii. Și cum se întâmplă destul de des, adversarii lui Gogol au fost cei care s-au apropiat, prin negare deschisă, de sensul novelei Nasu.
S-a terminat cu literatura rusă. Nu poate, domnule, nu poate. Așa am spus despre Pușkin. Ce-i domnul romanul lui Pușkin, Evgeni Onegin?
Da, ce?
E un roman în versuri, asta.
Da, așa e, în versuri.
La cine e Pușkin, domnule, să scrie roman în versuri? Ce, Byron?
Da, ce? Byron e neamț?
Ce neamț, domnule, hai, ce neamț? Ce nemți au lorzi? Că Byron e lord. Mă rog, a fost, domnule. Nici măcar francezi n-au lorzi. Na, nu, n-au. Byron e englez, domnule. A fost,
da. Adică s-a dus?
A decedat, domnule. A decedat. Poezie nu se duc, poezie decedează. Și lor se fac
la. Da, bine. Da, unde am rămas?
Da, unde am rămas?
S-a terminat
cu literatura rusă. Aici am rămas.
Da, și altceva? Da, am impresia că am mai spus și altceva.
Da, nu poate, domnule, nu poate. Asta ai spus.
Da, nu poate, nu poate. Uite-te, domnule, la Gogol. Nata, vrei să spui că e un geniu?
Nu, no.
Dar eu zic că nu e. Știi cu ce umblă domnul Gogol al dumitale?
Nu!
Sau
cu ce?
Da, da. Cu ce? cu fantasmagorii. Da? Adică i-a citit și pe engleză aia care au scris romanul. Romanul ăla. Domnule, stai că-i zice într-un fel nemțesc. Cum îi zice, domnule?
Romanul gotic.
Așa, da, gotic, da, da. Și mai citit și pe neamțul ăla. Are și el un nume așa. Nu e Hop.
Hoffman.
Hoffman.
Așa cum v-am spus eu, Hoffman. Adică ia pe englezi și pe nemți.
Da.
Și ce face cu ei?
Ce face?
Nimic. Da, face o glumă. Adică ăia scriau cum veneau dracii și mâncau pe om. Că omul se făcea în două. Unul era rău, altul era bun. Iar ăla rău îl mânca pe ăla bun. Era groază. Și tăi și te cutremurai. Și pe urmă te uitai la nevastă să vezi dacă e tot ea sau dacă, Doamne ferește, este altceva.
Și ai Hoffman.
Da, și ce-a făcut domnule Gogol cu asta?
Cu ce?
Cu dedublare.
Ce-a făcut? Că vreau să știu cum stau lucrurile cu domnul Gogol, nu? Domne, e geniu sau nu e geniu?
Păi,
ce-a făcut cu ala?
Cu dedublare.
Așa.
Nimic. Adică mai mult rău decât nimic. Dar mult mai rău, domnilor. A făcut o glumă. Adică nemții și englezii se înfricoșau și se cutremurau, iar domnul Gogol face glume. Da, de glume ne arde nouă.
Păi, da.
Dar ce, literatura e o glumă?
Da. Hai, adică sau nu? Nu eu.
Na, s-a terminat cu literatura rusă.
Așa e? S-a terminat cu literatura rusă. Nemții se cutremură, englezii se cutremură, iar domnul Gogol face glume.
Da.
Rușine!
Da.
Motivul dedublării a căpătat o mare răspândire în literaturile europene, mai ales în urma apariției romanului gotic și a lucrărilor lui Hoffman. Sub imperiul unei forțe exterioare, de obicei satanice, eroul principal se dedubla, adică fiecare componentă esențială a ființei umane, binele și răul, își căpăta propria sa individualitate și personalitate. Asta ducea de obicei la o confruntare maximă între binele personificat și răul personificat, confruntare ce se termina de obicei cu anularea personificării binelui. În acest proces tragic era implicată, de fapt, moralitatea motivului dedublării. Oamenilor li se atrăgea atenția asupra pericolului autocrației răului care zace latent în ființa lor. Romanul gotic era împănat firesc, cu tot felul de elemente senzaționale. Elixire, locuri tenebroase, ființe inexistente, laboratoare ale diavolului, etc. În momentul romanului gotic, elementele senzaționale, tenebroase și misterioase au fost niște instrumente care au pus în valoare motivul dedublării. A urmat însă momentul firesc al involuției romanului gotic când, ca în toate cazurile involuției literare, instrumentele s-au transformat în scopuri. Și atunci au apărut o serie de lucrări tenebroase a căror singură calitate era tocmai caracterul lor tenebros. Novela lui Gogol, Nasu, reprezenta tocmai o reacție la involuția motivului dedublării din romanul gotic. Este primul caz de reconsiderare fundamentală a motivului dedublării. Motivul tragic al dedublării este redat de Gogol printr-o modalitate comică. O mediocritate, chiar o submediocritate ca maiorul Kovaliov, se dedublează, însă dublul său nu este nici o ființă misterioasă, nici o ființă tenebroasă, nu este altceva decât propriul său nas. E adevărat, nasul concretizează ambițiile și parvenitismul lui Kovaliov. Are un grad funcționăresc mai mare, poate să frecventeze o lume inaccesibilă maiorului Kovaliov, dar astfel acest tip de dedublare pe care o vom întâlni mai târziu în romanul lui Dostoievski, Dublul, nu consacră prin tragic esența unei moralități. Anulează mediocritatea morală prin incapacitatea ei de simțire tragică. Novela lui Gogol, Nasu, departe de a fi o glumă, se constituie într-un punct de vedere complex și global asupra condiției umane. De aici una din marile descoperiri ale lui Gogol în novela Nasu. Tensiunea dramatică scade pe măsură ce evoluează subiectul. Deci, pe măsură ce ne apropiem de finele novelei, nu ne apropiem și de o culminație a ei, ci de o non-culminație, poate chiar de o anticulminație. Și tocmai acest tip de evoluție a subiectului, foarte puțin practicat în literatură, scoate în evidență incapacitatea tragică a eroului și prin aceasta realizează o sceptică punere în discuție a condiției umane. Gogol a fost poate unul din primii scriitori ai lumii care a tras atenția asupra pericolului mediocrității. La Gogol, ca și mai târziu la Dostoievski și la Cehov, Mediocritatea nu reprezintă doar un accident biografic. Ea este o tare general umană, în egală măsură în care dragostea este o calitate general umană. Și după cum dragostea poate să fie o mare speranță a omenirii, mediocritatea poate să fie marele ei pericol. Această idee oarecum abstractă își găsește și o evoluție concretă în subiectul novelei Nasu. Mai bine zis, într-o stagnare a subiectului. Pentru că după ce se dezlănțuie o urmărire realizată în plan cotidian, o urmărire absurdă a Nasului de către Kovalyov, lui Kovalyov nu-i rămâne decât să se întoarcă acasă. Se întoarce, bineînțeles disperat, se uită în oglindă, e profund consternat de cum arată, dar până la urmă, destul de repede, un polițist îi readuce Nasul, care după un anume timp, care denotă o anume șovăire, revine pe figura lui Kovalyov. Este un aparent și comic sfârșit fericit, pentru că în urma acestui sfârșit fericit se ridică, din subtextul novelei, întrebarea esențială. Ei și? Cu ce va schimba revenirea Nasului mediocritatea lui Kovalyov, a celebrului major Kovalyov? Răspunsul este unul singur. Cu nimic. Și abia acum capătă sens frazele finale ale lui Gogol. Și totuși, dacă stai să te gândești, toate lucrurile astea au ceva. Orice zice, lucrurile astea se mai întâmplă pe lume. Rar, dar se întâmplă.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Nasul, de Nicolae Vasilievici Gogol, emisiune de Leonida Teodorescu, în distribuție, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Tamara Buciuceanu, Aurel Rogalski, Sandu Sticlaru, Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Irina Petrescu, Horia Căciulescu, Adrian Georgescu, Valeria Ogășanu, Victor Ștrengar, Petre Lupu, Candid Stoica. Rolul majorului Kovalyov a fost interpretat de Octavian Cotescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.